Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Skal lese Lukas 15, 1-32. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariserne og de skriftlærde murret seg og sa seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen øde i ødemarken og lengter etter den som kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han seg med venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som har kommet bort. Jeg sier til dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvmynter og mister en, tenner hun ikke da en lampe og feirer i hele huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om. Jesus sa, «En mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet. Og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgerfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte og sa, og kastet seg om halsen på han, kysset han. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi han ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakten, så vi vil spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven fordi han hadde fått han tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale han, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for han.» Faren sa til han, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.»
Takk til Boas, som på kort varsel fikk beskjed om at han skulle lese hele kapittel 15, og ikke bare lignelsen om sønnen som kom igjen. Det ble litt endringer i siste liten der. Skal vi se. Jeg skal ta med meg et glass med vann også, i tilfelle. Mitt navn, som Mette Marie sa, Hans Christian Sugust Akvåle. Jeg har gått her i kirka i 6 år, cirka. Gift med Hanne. Vi har 2 barn sammen. Vilde på 4 og Arvid på 1 år. Vilde, hun kommer dere sikkert til å se mer av etter gudstjenesten i form av en improvisert trommesolo. Det pleier å skje. Her kommer hun. Jeg er utdannet samfunnsviter og har snart i 10 år fått jobbe med misjon, menighetsbygging og internasjonal ledelse. Og jeg har sagt at denne lignelsen, eller egentlig det kapitlet her, som vi fikk lest nå, er nok det stedet i Bibelen som jeg kunne tenkt meg å skrive bok om hvis jeg noen gang skulle få så mye overskudd av tid. For det er en tekst som er så tett pakket, og så spennende, og det er så mye vi går glipp av egentlig i dette. For mange så har han lenge vært kjent som den bortkomne sønn, eller sønnen som kom hjem, som det heter nå i nyere bibler. Det er en tekst som jeg har hatt stor glede av å undervise mange ganger på bibelskolen. Da har vi vanligvis 2-3 timer til rådighet, og det viser seg ofte også egentlig å være litt lite tid. Så i dag så har jeg bestemt meg for å være ekstra raus og destillere kun det beste da, ned til 30 minutter som cirka, som dere skal få med dere. For en velsignelse er det noen av dere som tenker noe om. Ideen i dag er å gå gjennom denne teksten og vise litt det som tilhørerne nok hører fortalt her. Fordi vi må erkjenne at vi er ikke jøder som lever rundt år 30. Vi er i Norge, i Skandinavia nå, og ser for oss en litt annen fortelling enn det som disse ser for seg når Jesus beskriver ting. Vi vet at det er ulike mennesker til stede i rommet når dette fortelles. Det sa Boas innledningsvis at det er farisere, det er tollere, det er syndere til stede, sannsynligvis også disiplene til Jesus her. Og hvis fariser er et ukjent begrep for deg, så er det veldig rett troende jøder. Folk som hadde papirene sine i orden og hadde tankene sine i orden og hadde kontroll på ting, var gjerne litt høyt på strå og veldig opptatt av dette med å opptre korrekt. Og Jesus forteller disse 3 lignelsene da, egentlig som en respons på disse litt rettferdige jødene som da surmuler over at Jesus tilbringer tid sammen med syndere og tollere. Og jeg skal avsløre med en gang til dere at i denne historien så er altså faren her er et bilde på Gud. Har du lyst til å sitte sammen med mamma? Hun sitter her på første rad. Faren i denne historien er et bilde på Gud. Den yngste sønnen er gjerne et bilde på da disse urettferdige synderne og tollerne. Og den eldste sønnen blir et bilde på de rettferdige jødene, fariseerne. Det avsløres ikke for deres del før på slutten, men dere får jo da den bonusen nå, at dere kan ha det i bakhodet når Jesus forteller denne historien. Så er det sånn at når vi i Norge i dag leser denne historien, eller hører den for første gang, så ser vi for oss et ganske lite persongalleri. Det er faren, og så er det den yngste sønnen, og så kommer den eldste sønnen på banen gjerne helt mot slutten av historien. Men når Jesus forteller han til jødene, så vil nok deres persongalleri være mye større. Fordi de lever i et sterkt fellesskapsorientert samfunn. Så når Jesus snakker om dette her, så er det også hele landsbyen rundt de er involvert. Fordi historien preger også de, og historien berører flere av de som vil bo i nærheten av gården. Landsbyen som de bor i kan vi rekne med er såpass stor at når de inviterer til fest og slakter gjøkalven, så kan den mette et sted mellom 300 og 600 mennesker. Litt avhengig av hva annet som serveres og hvor god tid kalven har fått på å feite seg opp. Så med andre ord så er det en sånn passelig stor levende bygget på Vestlandet. som sikkert har både apotek og vinmonopol, som egentlig berørt av historien her. Det ikke bare de tre som vi ser for oss. I et sånt fellesskapsorientert samfunn så det forventet at alle setter samfunnets beste foran sine egne ønsker. Og hvis alle gjør det, så går det bra. Vårt skattesystem til en viss grad basert på den tanken også. Hvis alle betaler det de tjener, så har vi råd til at alle kan få fri helsehjelp og så videre. Og vi skal ta, nå skal vi begynne her på vers 11. Vi skal ta dette med arven først. De beklager forresten at det litt lite tekst, det skal jeg ta fullt og helt på min kappe. De jødiske lovene og skikkene på den tiden hadde ganske detaljrike ordninger som gjorde at alt av arv og sånne ting ble gjort riktig og rettferdig. En av disse var at den eldste sønnen skulle alltid ha dobbelt så mye som den nest eldste sønnen, eller den yngste. Også hvis det var med ulike koner, det står også blant annet i tror jeg, andre Mosebok, så står det at hvis du har to sønner med to ulike kone, og du liker den ene bedre enn den andre, så skal det fortsatt fordeles likt. Den eldste skal ha sin del, selv om det kanskje han du ikke egentlig liker best. Så når den yngste kommer og ber om forskudd på arv, så det for vår del ganske det egentlig umulig å forestille seg. Så jeg skal ikke bruke tid på å prøve å tegne et bilde av hvor vanvittig fornærmende dette egentlig ovenfor faren. For det var lov for fedre å gi forskudd på arv, men det var aldri innenfor for sønner å be om det. Helt uaktuelt. Det var også strengt ulovlig å kjøpe og å selge arvegods. Hvis en far har gitt forskudd på arv, så det ulovlig å selge og kjøpe det så lenge faren i livet. Og det som Jesus her gjør når han sier dette, den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg, så begynner han å tegne et bilde, først og fremst av en far som har feilet ordentlig i sin oppdragelse. Vi tenker at sønnen egoistisk, men det jødene hører det en far som har tabba seg ut. Fordi jødiske fedre sin viktigste oppgave var å oppdra rettferdige, nye jødiske sønner som skulle bringe arven videre, som skulle være med å bygge samfunn og bygge Israel og bygge og følge den pakten som Israel har med Gud. Så når jødene hører dette, så det veldig tydelig at de har først og fremst med en mislykket far å gjøre. Så skifter faren boet sitt, og dette kan vi rekne med tar noen dager, for det skal telles dyr, og det skal telles lysestaker, og det skal gjøres opp, eiendommen skal tråkkes opp, og så videre, og så videre. Og i disse vestlandsbygdene som vi kan tenke oss, så har nok ryktene begynt å spre seg. Hvorfor driver, la oss kalle han Olav, og hva det de holder på med oppi der? Jo, nei, det sønnen har bedt om å ha forskudd på arv, men det fortsatt bare et rykte. Så gir faren sønnen rett til å selge arven. Og det faren gjør der at han offentliggjør egentlig hva som har skjedd, at sønnen har bedt om forskudd på arven. Og han sier dermed egentlig til hele bygda at han har tabba seg ut. Så faren velger i dette tilfellet å ydmyke seg selv offentlig for at sønnen skal få det som han vil. For det er ikke helt sånn, sier Donald, sant? At han får en sånn sekk med peng, og så kan han stikke av. Det mye greier som han skal selge unna. Han har fått landrettigheter, gull, hus, dyr og så videre. Og nå vet alle hvor dårlig oppdrager han faren er. Og så gjør Jesus det ganske tydelig at ikke bare dette en sønn som viser totalt respektløs overfor faren, men også overfor resten av bygda og også Israel. Fordi det å selge unna ting for det første svært vanskelig, så lenge faren i livet. Det ingen i landsbyen som kommer til å kjøpe eller selge arvegodset hans, for det vil for deres del være å vise lite respekt overfor faren. Så vi kan räkna med att sönnen har fått sålt undan tingene sine till folk i utkanten av byen, genomresande, litt sånne shady typer som du egentligen inte vill att ungarna dina ska hänga med och såna ting. Och han må ha sålt det till en mycket lavere värde än det det egentligen har, för folk vet vad som föregår här. Han är ganska trenger att få sålt undan ting lite kjapt, och folk kan då ta en ganska dålig pris på det. Så sticker han av till ett land långt borte, som betyder icke-jødiske folk. Han drar till hedningeland, som min mormor samlade in pengar till missionen för när jag var ung. Då samlade vi in pengar till hedningarna. Icke-jøder, översatt. Igen en stor förnärmelse mot detta samfunnet och den landsbyen som har varit med att uppdra sønnene. Fordi han tar verdier som er tjent opp og som er ervervet inn forbi et jødisk, et israelsk samfunn, og han tar med de pengene ut av samfunnet og bruker det hos hedninger. Og det var mildt sagt en uting på den tida, og også nå da fører sønnen dyp, dyp skam på hele landsbyen. Og for å sikre seg mot at unge, viltre gutter skulle havne i dette uføret, så hadde jødene en tradisjon som het Kesasa. Og den går ut på at hvis en jødisk sønn mister arven sin til hedninger, som det heter, og så prøver å komme hjem igjen til landsbyen, så vil landsbyen møte han ved bygrensa. De vil ha med seg en svær krukke, som er fylt til randen med kålsvidd korn og brente nøtter. Og så vil de knuse han i bakken foran han, nekte han å komme inn, og så vil alle stå og rope Kesasa. Og så vil de peke på dette rotet og si, sånn er du, sånn er du, se på dette her, se på det du gjør. Bare død, liv, skitt, ingenting bringer du med deg som er bra. Bare dette her. Ingen her vil ha noe med deg å gjøre. Du er skåret bort fra vårt samfunn. Det er det Kesasa betyr. Det betyr avskåret. Og det er en ekstrem seremoni å oppleve. Og i disse seremoniene så var det tillatt for mødrene å delta. Men ikke for fedrene. Mødrene kunne være med, og de kunne be om nåde for sønnen sin, men det ble i utgangspunktet ikke hørt noe særlig på. Faren måtte bli hjemme, og så avskåret fra seremonien. Og grunnen til det er at man ville unngå at faren hørte unnskyldningen som sønnen hadde kommet med. Ja, men jeg tabba meg ut. Ja, men, ja, men, ja, men, ja, men. Og man ville unngå at faren skulle få medfølelse med sønnen, og ta han inn igjen i samfunnet. Fordi i dette store samfunnet, som jo var patriarkalsk, så ville også samfunnet respektere farens avgjørelse om å ta inn igjen sønnen. Men det vil da være en ganske grov fornærmelse mot landsbyen, for det er ikke bare farens penger han har sløst vekk. Hele samfunnet har også vært med på dette, sant? Så nå er det fellesskapets ære som skal gjenopprettes. Og mennesker er irrasjonelle, så det en far kan fort få medfølelse for en sønn og ta han inn igjen. Så derfor så ble fedrene holdt hjemme. Og dette vet sønnen veldig godt når han er i dette landet langt borte. Han vet at det er en Kesasa som venter han hvis han kommer tomhent hjem når han har brukt opp alle midlene sine. Og derfor så prøver han å søke jobb som grisepasser, men får en bedre idé. Og det som står her i vers 17 er ganske interessant. Da står det at han kom til seg selv. Og dette verset har blitt omtalt som den mest skadelige vestlige tolkningen av det som faktisk står i Bibelen. Fordi når vi hører han kom til seg selv, så tenker vi umiddelbart ja, han angrer, eller han innså sine feil, eller han ønsket frelse, og han så at det var egentlig han som hadde tabba seg ut. Men det er ikke det som står. Og hvis man tolker det på den måten, så mister hele denne fortellingen, og også den opptakten som Jesus har gitt her med de to foregående fortellingene, de mister brodden sin. Overskriften til de forrige to, det sauen som ble funnet igjen, og så det mynten som ble funnet igjen, og så det som vi kaller for sønnen som kom hjem. I de første to så det en mynt og en sau som har rotet seg bort, eller som har forsvunnet, eller som har, man har mistet dem, sant? Og så det eieren eller gjeteren som går og leter, og leter, og leter, og leter, og så finner de dem, og så holder de en stor fest. Mynten og sauen ikke i stand til å finne tilbake igjen der de hører til, på egen hånd. De ikke i stand til å ordne opp i det selv. Og i løpet av de rundt 1200 årene hvor Bibelen har vært tilgjengelig på arabisk, så har de oversatt han kom til seg selv med han kom til å tenke på sin egen fortjeneste, eller han kom plutselig på, eller han snakket med seg selv og sa hvor mange leiekarer. Det ingenting her som viser tegn til anger eller omvendelse, men heller en idé om at han kan selv fikse det rotet han har lagd. Han kan selv kjøpe seg fri. Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod? Altså mer enn de selv trenger. Så sønnen begynner å lage en plan hvor han kan jobbe seg inn igjen i samfunnet. Han begynner å legge en plan der han selv den som sentrum for sin egen løsning og frelse. Han vet at det en kresasa som venter han hvis han kommer hjem. Men hvis han bare får foreslått å arbeide for sin far, så kan det hende at bygda lar han betale tilbake igjen alt som han har rotet vekk. Så håper han seg ikke å bli tilgitt, men å få muligheten til å kunne rettferdiggjøre seg selv, bøte på skaden han har gjort, og rydde i sitt eget rot. Så dermed bryter han opp og drar hjem til faren, står det. Når så faren ser han langt borte, står det, så løper han sønnen i møte. Og jeg vet ikke om dere klarer det, men på den tiden så sprang ikke voksne menn fra Midtøsten. Aldri. I hele Bibelen så det omtrent 90 referanser til løping. 6 av disse beskriver voksne menn som springer. 3 av dem finner vi i evangeliene. Det disiplene som løper til graven når de hører at Jesus død. Det Zacchaeus som løper foran folkemengden for å finne et tre å klatre opp i. Og så det faren her. Og grunnen til at ikke de sprang, det litt todelt. Det ene at de måtte da dra opp kjortelen sin og over knærne for å få til springebevegelsen. Og det å springe sånn, det noe av det absolutt flaueste du kunne gjøre. Du kunne like godt gått naken. Det helt utenkelig for voksne menn. Hvor fasade og på en måte det ytre veldig viktig. Og det som skjer her når Jesus forteller det, at for tredje gang så opplever vi en far som velger å ydmyke seg selv foran hele landsbyen. Og grunnen til at faren springer, vi tenker at det litt sånn flyplass gjensynsglede, sant? Han blir kjempeglad for å se sønnen igjen, så han løper han i møte. Men sannsynligvis så det flere enn han som har sett sønnen komme tilbake. Vi kan anta at landsbyen i gang med å forberede en kesasa. Så det at faren springer kan være for å trekke oppmerksomheten mot seg selv, og unngå at flere skal få nyss i at sønnen på vei tilbake, eller unngå at folkemengden som kanskje begynner å samles utenfor blir for stor. For det vil skape ganske mye rabalder når en voksen mann, en far, springer med kjortelen godt brettet opp. Og ved å rette oppmerksomheten mot seg selv, så vil han hindre flest mulig i landsbyen å gjenkjenne sønnen. Han kaster seg rundt halsen til sønnen og kysser han gjentatte ganger før sønnen får sagt noe så helst. Så denne handlingen å kaste seg om halsen og kyssing ikke en respons på noe som sønnen sier. Det en helt ekte, genuin, nådefull handling og opptakt til det som skal skje videre. For sønnen sin del så nok han ganske overrasket. Det mye følelser her. Han vet at Kesasa han venter, men han velger å komme hjem og prøve likevel. Og han ser sin far springe mot seg. Han blir møtt med en sånn overveldende kjærlighet. Vi kan rekne med, igjen, nordmenn, vi ser nå for oss en far og en sønn alene på et gruset utområde, sant? Og de har en flott, og det gjensynsglede, men sannsynligvis så det folk som står, vanskelig å si hvor tett på, men at også andre har kommet ut, kan vi rekne med, for i neste øyeblikk så snur faren seg til tjenerne og sier, skynd dere, finn fram de fineste klærne. Så at det bare de to som står her, det et feil bilde. Det en del folk som nok rundt i. Så fra sønnens perspektiv så vil nok han nå ane et lite håp. Fordi det at faren nå kommet ut, vil for sønnen være, ok, da kan det hende han blir med på Kesasan. Kanskje har en sjanse allikevel. Kanskje jeg får mulighet til å fremføre unnskyldningen. Så han begynner, far, i vers 21 her. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men før han får sagt noe mer, så gir altså faren instruks til tjenerne sine om å finne fram klær, ring og sandaler, som alle sterke symbol på at han gjeninnsettes som sønn, uten flere spørsmål, uten noe diskusjon, uten noe mer. Ja, det, ja, det, ja, da. Og det her vendepunktet kommer for sønnen sin del. Det her sønnen blir funnet, eller lar seg bli finnet. Han kommer ikke med del 2 av unnskyldningen, la meg få jobbe som leiekar, og få reparere skaden jeg har påført familien i landsbyen. Han aksepterer at det ikke i hans makt å gjenopprette forholdet, eller gjøre noe mer for å bedre sin egen status. Han innser at for faren så betyr arven, disse pengene, det betyr ingenting. Det sønnen som han vil ha. Og han møter en ekstrem nåde når faren bare... Det er vanskelig å vite om han på en måte avbryter sønnen. Men det står i vers 22, men jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til slavene, skynd dere, finn fram. Så det kan hende han blir avbrutt. Og det som da skjer når faren sier de ordene, at hele Kesasan utgår. Faren nekter landsbyen å gjennomføre denne seremonien. Han nekter landsbyen å ydmyke sønnen noe mer. Faren velger heller å ydmyke seg selv på det groveste med springingen, og han opptrer også veldig lite respektfullt mot storsamfunnet med å si at det blir ikke noe Kesasan. Og det har en sosial kostnad for faren. Og når jeg ser for meg nå det bildet av far og sønn som går inn igjen, så det en far som går og støtter opp en sønn, som tynn, sliten, skitten, ikke hadde sko på beina. Og de går gjennom en folkemengde som sikkert åpner seg litt motvillig. Og ute til venstre i mitt synsfelt så står det da en fyr med dritstor krukke, og sikkert klar for å endelig få vist denne drittsekken hva han synes om han, men som bare må sette han fra seg. blir som når Jesus møter kvinnen som skal steines. Og han sier at denne dere uten skyld kan kaste den første stein. Og en så må de gå bort. Og et sånt type øyeblikk er dette her for meg. Og på samme måten som da gjeteren fant sauen, og hun kona fant mynten, så har nå faren funnet sønnen. Etter å mange ganger utsatt seg selv for offentlig ydmykelse, så er nå sønnen funnet. Og faren sier, la oss holde fest. Han sier også, hent gjøkalven og slakten, så vil vi spise den og holde fest. Og den siste setningen her er også litt viktig, så vil vi spise den og holde fest. Fordi en gjøkalv, det var også det fineste du kunne offre til Gud som et brennoffer. Så hvis du hadde en enorm synd som du skulle gjøre bøte for, eller hvis du skulle vise en veldig stor ære til Gud, så var det også slakte gjøkalven og så gi den i brennoffer. Det var en vittig fin offring. Og det sier faren, hent gjøkalven og slakt den. Folk vil tenke, ja, for nå skal på en måte gjøkalven ta synden for sønnen, men så sier han, vi vil spise og holde fest. Og så setter de i gang med feiringen og festen. Og den eldste sønnen kommer nå hjem. Han har vært ute på marka hele dagen. Han hører hva som har skjedd, og han vil ikke gå inn. Faren kommer ut. Det var en liten tekst. Og han får en skyllebøtte av sønnen. Og sønnen kommer med falske anklager både mot bror og mot far. Han har sløst bort pengene med horer, og du feirer hans handlinger. Det er litt det han sier her. Men faren gjentar seg selv, det som er til tre nederst linjene. Nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Det at det er fest og den eldste sønnen ikke vil gå inn, er også for tilhørende til Jesus igjen en sønn som opptrer lite respektfullt overfor sin far. For faren har nå gjeninnsatt den yngste sønnen, men den eldste sønnen vil ikke gå inn og være med på feiringen. Og vi som lever i helt andre ender av skalaen på dette med å være et individfokusert samfunn, synes jo at det gir rett og rimelig at eldste sønnen synes dette er urettferdig. Og det vil også de rettroende jødene og fariseerne som sitter rundt Jesus nok også kjenne på. Og faren er i sin fulle rett å ikke gå ut til sønnen. Og det er nok også det smarte valget å gjøre, fordi ved å gå ut, så offentliggjør han igjen for hele befolkningen som er til stede på denne store festen, at jeg har en annen sønn nå som står ute og er sur. Så igjen så velger han å vise seg selv da, som en far som har feilet i det som liksom samfunnet kan tenke er gode holdninger og sånne ting. Og så sier han dette til den eldste sønnen, at sønnen din er blitt levende og har kommet bort og blitt funnet igjen. Og her ender historien til Jesus. Punktum. Litt rar avslutning, synes kanskje vi, men for de som sitter og hører på, så er det nå det gir mening. Disse tre historiene. Den eldste broren er, som dere fikk vite innledningsvis, et bilde på de rettferdige jødene. Og ordvalget til den eldste sønnen og påstanden som han kommer med er tydelig gjenklang til det som fariseerne furte om innledningsvis i kapitlet. Denne mannen sitter med syndere og tollere. Hva har vel de gjort for å fortjene hans gunst? En annen gang utfordrer de Jesus på dette her, og da sier han at det er ikke de friske som trenger lege. Vi får ikke vite om den eldste sønnen aksepterer nåden og kjærligheten, som faren også viser han gjennom å ydmyke seg selv, men det er heller ikke poenget. Vi vet at om han gjør det, så må han også behandle sin bror sånn som Jesus nå behandler, eller sånn som faren nå behandler han. Han har blitt rettferdiggjort, han har blitt gjennomreist, gjeninnsatt som sønn og arving, og de er nå likestilt, den rettferdige og den urettferdige. Og for den rettferdige så er det en vanskelig kamel å svelle. Og vi er tilbake i rommet hvor Jesus startet disse historiene, og vi ser også at Gud er ikke lenger bildet på faren, men Jesus selv har tatt den rollen, han som henger med tollere og synder og urettferdige mennesker, i håp om at de også lar seg finne, og tar opp invitasjonen til å følge Jesus. Og på samme måte som den eldste broren kan akseptere dette, så kan også de rettferdige jødene og fariserene ta imot Jesu invitasjon. Han begynner nå å tegne litt. Han er jo i gang med å tegne denne nye pakten og Guds rike, hvor man ikke rettferdiggjøres gjennom handlinger, men gjennom nåde. Og for jødene sin del, de rettferdige fariserene og sånn, så vil det nå være mye som de sysler med i det daglige, som egentlig ikke har noe å si. Og for oss så er dette en trivelig historie om en far og to sønner, og vi får litt den der Disney-film-tankegangen. Men vi er også oppdratt i europeisk kulturhistorie, hvor nåde er en veldig viktig del av hvordan vi har bygd samfunnene våre. Så vi glipper en del av disse her utrolige handlingene som faren gjør. Fordi vi ikke er jøder som lever rundt år 0. Det er en egyptisk bibelkommentator som sier i sin kommentar til denne teksten: handlingene til denne faren er helt unike, helt utrolige, guddommelige handlinger som aldri noensinne har blitt utført av noen Midtøsten-fedre i historien. Og det er en tekst som jeg stadig vender tilbake til, og som jeg oppdager nye spennende ting ved gang på gang. Det er en tekst som viser i seg selv en enorm nåde, men når man går litt mer inn i den, så ser vi også hvor mye større denne nåden egentlig er, og disse handlingene som faren viser. Så jeg håper at for deres del så har dere fått noen nye knagger å henge det på. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med en bønn, og så fortsetter vi i lovsang. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at du er god. Takk for at du viser oss en nåde som er så mye større enn det vi egentlig klarer å fatte. Når vi selv sitter med følelsen av at det er ingen som ville tilgi til meg dette. Det er ingen som aksepterer en sånn handling. Det er ingen som kan være glad i meg. Hvis de bare hadde visst hva jeg har gjort, hva jeg har tenkt. Men det gjør du. Du aksepterer oss sånn som vi er, med alle, absolutt alle feil og mangler. Og det er ingen som er hevet over noen andre. Vi er alle, vi stiller alle likt i dine øyne. Takk for at du er god. Amen.
Takk for at du har hørt på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.